Satversmes tiesa nosprieda. Atzīt darba likuma 155. Panta pirmo daļu, cik tālu tā neparedz aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmes 110. Panta pirmajam teikumam un spēkā nēsošu no 2022. Gada 1. jūnija.
Kas attiecas uz lietas pieteicēju Evitu Gošu, satversmes tiesa lēma, ka viņai 10 dienu līdz šim dēvētais tēva atvaļinājums pienākas no brīža, kad viņas un viņas partneres ģimenē ienāca otrā atvese. Šobrīd bērnam ir nepilns 1,5 gads.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Spriedums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.
Satieku Evitu viņas otrajā atvaļinājuma dienā. Šīs 10 dienas viņa izmanto, lai būtu kopā ar saviem bērniem un partneri. Ģimenē norit gatavošanās Ziemassvētkiem, ko plāno pavadīt klusāk nekā līdz šim. Lai arī formāli Evitas Gošas pieteikums satversmes tiesā bija par 10 dienu atvaļinājumu, tomēr pamatā tas bija par viendzimumu pāru tiesību aizstāvēšanu.
Tas ir tikai viens no elementiem, kurā šīs ģimenes nekādā veidā netiek aizsargātas. Tas ir viens no daudziem šādiem elementiem. Šī lieta patiesībā ir netik daudz par vienu šo te konkrēto jautājumu un netik daudz par mani vai manu ģimeni, bet pēc būtības sistēmiski par visām tām ģimenēm, kuras Latvijas valsts līdz šim ir izvēlējusies neredzēt. Un par tiem bērniem, kuras Latvijas valsts neuzskata par ģimenē augušiem bērniem un kuras Latvijas valsts ir izvēlējusies neaizsargāt tāpat kā citas bērnas.
Sieviete stāsta, ka ar ģimeni apspriedusi variantus par dzīvošanu tādā valstī, kur viendzimumu pāriem nebūtu liektas tās pašas tiesības, kas citām ģimenēm. Tomēr viņas ir valsts patriotes. Daudzi cilvēki ir aizbraukuši no dzimtenes un Evitai par to ir skumji, jo aizbrauc izglītoti un spējīgi cilvēki, kas valstī ir liels zaudējums. 12. novembris, diena, kad tika paziņots satversmes tiesas nolēmums, ir īpašs datums daudziem cilvēkiem. Arī Evitai tā bija kā svētku diena. Klausoties nolēmumu, viņa bija aizkustināta un laimīga par iespēju izdzīvot vēsturisko mirkli. Sieviete tic, ka šis nav pēdējais satversmes tiesas nolēmums attiecībā uz viendzimumu pāru tiesībām.
Ja mēs personīgi esmu saņēmusi arī tiešām daudz apsveikumus no pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, kuri man ir rakstījuši manos sociālajos tīklos, un tas arī ir tas, kā dēļ gribas turpināt šo darbu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tiešām cilvēki ir ļoti daudz ir teikuši, ka viņu tas aizkustinājums ir bijis neaprakstāms.
Kā viņa saka, ar šo lēmumu pamatakmens ir ielikts un to vairs nevar ignorēt. Evita stāsta, ka šis smagais darbs un ieguldītie līdzekļi, lai iesniegtu pieteikumu satversmes tiesā, ir atmaksājies. Tomēr spēkam ir jāpietiek ikdienu, jo viendzimumu pāri ik uz soļa saskars ar netaisnību. Kā piemēram ikdienā nepieciešamas pilnvaras, lai bērnu aizvestu pie ārsta vai kur citur. Vai vēl skaudrāk, ja viendzimumu pārim ir testaments, kurā juridiskais vecāks ieceļ partneri par aizbildni, tad jebkurā gadījumā pēc juridiskā vecāka nāves aizbildni vērtēs bāriņtiesa, kaut arī bērni to uzskata par vecāku.
Uzlikt tādu zīmogu viendzimuma pāriem, kuri audzina bērnus, kuriem tiešām tas viss nāk ļoti grūti un smagi, proti rūpīgi to plānojot, ieguldot tajā ievērojams arī izdevumus un organizējot visu šo dzīvi ar šiem visiem papildu elementiem, ja, ar papildu izmaksām, ar pilnvarām, ar testamentiem un tam līdzīgi. Un visu laiku tām bažām, ja, kas gadījumā, ja kaut kas notiks ar šo te juridisko vecāku, tad tas tiešām, šis mans atvaļinājums un šis mans pabalsts, kuru es esmu saņēmusi no tām sociālās apdrošināšanas iemaksām, kuras es pati ar savu darbu esmu nopelnījusi un iemaksājusi, tad, protams, ka tas ir absolūti simbolisks gandarījums konkrētajos apstākļos.
Evita Goša satversmes tiesā bija persona C. Viņa sev vēlējās anonimizēt, lai tiesa bez jebkāda apkārtējās sabiedrības spiediena objektīvi raudzītos uz konkrēto lietu. Viņa uzskata, ka šis mērķis ir sevi attaisnojis, jo tiesas izskatīšanas process notika bez papildu ažiotāžas, kas viņa šobrīd pavada. Evita tic, ka turpmākajos gados Latvija tiks pie saprātīga likuma regulējuma viendzimumu pāriem. Viņa darīs visu, lai nākotnē valsts plaukt ar iekļaujošu sabiedrību, kurā katrs cilvēks ir novērtēts, viņa cieņa tiek respektēta un cilvēki var īstenot savu potenciālu tā, kā to vēlas. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.